2 Korinta pasal 6. Simkuring anuku Allah dikersakeun ngabantu pada melanana, kacida ngaharepna, muga eta sih kurnia Allah teh ulah dilalaworakeun. Timbalan Allah kieu.
Sanggeus nitih kana wancina, kami kudu ngurniaan ka maneh. Kami terus ngamakbul panyambat maneh. Sanggeus datang poena, kami kudu nyalemekeun ka maneh. Kami terus nulungan ka maneh.
Dulur-dulur, nya ayeuna wancina pikeun narima eta sih kurnia Allah teh. Nya ayeuna poena pikeun disalametkeun teh. Simkuring teu ngarepkeun aya jalma anu nyalahkeun kana pagawean simkuring. Jadi simkuring geus ikhtiar sangkan ulah matak ngahalang-halang ka batur. Sabalikna, dina sagala hal simkuring sabatur-batur nembongkeun yen jadi abdi-abdi Allah ku jalan sabar tawakal dina kasusah, dina kararepet, dina kasukeran. Simkuring jeung batur-batur disiksa, dipanjara, jeung dikoroyok, digarawe popohoan, remen teu sare-sare acan, malah sering teu manggih dahar. Ku kaikhlasan, ku kabijaksanaan, ku kasabaran jeung ku kasomeahan, simkuring sababaturan nembongkeun yen jadi abdi-abdi Allah oge ku pitulungna Roh Suci jeung ku kanyaah anu wening, ku nguarkeun warta ti Allah jeung ku kawasa Allah. Ari pakarang pikeun ngayonan lawan atawa ngabela diri nya eta kalempengan hate. Sok dihargaan, sok dihahangu, sok dipoyok, sok dipuji. Ngomong perkara anu sayakti malah dianggap tukang ngabohong. Dianggap taya nu wawuh tapi kabeh ge wawuheun. Dianggap jelema geus pae padahal ku aranjeun ge kanyahoan hirup keneh. Dikaniaya tapi teu dipaehan. Dinalangsakeun tapi asa bungah bae. Malarat dina sareatna tapi bisa ngabeungharkeun ka batur. Nyatana taya kaboga tapi sagala rupa ge boga. Dulur-dulur di Korinta, tah simkuring teh geus nyarita sabalakana ka aranjeun ngabolekerkeun eusi hate. Jadi lain simkuring anu henteu terus terang tapi aranjeun anu henteu brukbrak ka simkuring. Ieu simkuring ngomong ka aranjeun teh asa ngomongan anak. Muga perasaan aranjeun ka simkuring oge sing kawas perasaan simkuring ka aranjeun jeung sing daraek brukbrak. Kade, ulah bareng barang gawe jeung anu henteu palercaya ka Allah da moal aya bebeunanganna. Mana bisa nu bener ngahiji jeung nu teu bener? Mana bisa caang ngahiji jeung poek? Mana bisa Kristus samupakat jeung iblis? Rek meunang kaboga naon anu palercaya ka Allah cacampuran jeung anu henteu palercaya? Mana bisa bait Allah ngahiji jeung imah berhala? Urang teh bait Allah anu jumeneng. Sabab timbalan Allah kumanten ge kieu.
Kami rek cicing di umat kami sarta hirup jeung maranehna. Kami baris jadi Allah maranehna, maranehna baris jadi umat kami.
Kusabab kitu Allah ngandika,
tinggalkeun jalma anu daroraka, pisahkeun diri ti maranehna. Ulah ngayakeun naon-naon jeung sakur nu najis, tangtu maraneh ditarima ku kami. Kami baris jadi rama maraneh, maraneh baris diaku anakku kami. Anak lalaki, anak awewe, kitu timbalan pangeran nu maha kawasa.